Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 5-сентябрь шейшемби. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшагызы. Ош облусуна караштуу Карасуу шаардык кеңешке шайлоо учурундагы чатак тууралуу НТС телеканалы милицияга арыз жазды.
Ачки таанган бала, анан дагы эки адам болуп, үчөө келип, батарейкасын чыгарып, флешкасын чыгарып, өчүрүштө камерасын өчүрүп деп ошентип баштады. Бир баласы оператордун колун кайрый баштады.
Жарандык жөнүндөгү мыйзам долбоору активисттердин чоочулосун жаратты. Мьянмадагы кырдаалдан улам Кыргызстан менен Мьянманын футбол боюнча Бишкектеги беттеши өтпөй калды.
Бул чечимди мен негизи колдойм, туура эле чечим, себеби акыркы кезде Мьянманын мусулман калктарына болгон кадамдары көптөгөн кардануларды мусулман элдерден алып келатат.
Гарбук шаарынын этнологиялык музейине кыргыздардын боз үйү белеке өткөрүлүп берди. Ушун жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Дегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кыргызстан Мьянмадагы кырдаал боюнча кабатырлануусун билдирди. Мындай маалыматты Тышкы иштер министригинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка айтты.
Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун жана Ислам конференциясы уюмунун уставын жетекчилике алуу менен Мьянмада мусулман коомчулугуна карата түзүлгөн кырдаал боюнча өтө тынчтануусун билдирет жана бардык тараптарды маселени тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырат,
деди Айымкан Кулукеева. Анын алдында Азия футбол кубогуна тандоо турнир алкагындагы Кыргызстан менен Мьянманын 5-сентябрда Бишкекте өтө турган футбол беттеши коопсуздук маселелеринен улам токтотулганы кабарланган. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Мьянмада 25-августта башталган карама-каршылыктан кийин 90,000 чукул рохинжа качкындары коңшу Бангладешке жер которушту. Алар Мьянманын коопсуздук күчтөрү жана жергиликтүү буддисттер тобун айылдарына өрт койгонун айтышууда. Мьянманын өкмөтү болсо коопсуздук күчтөрү өткөн айда полиция бекетине кол салган рохинжа козголоңчуларына жооп кайтарып жатканын билдирүүдө. Дүйшөмбүдө Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүп акцияга чыгышты. Буга окшош жүрүштөр ага чейин Мьянманын Москвадагы элчилигинин алдында жана Дагестандын борбору Махачкалада да өткөн. Түндүк Корея өзөктүк сыноосунан кийин ракета учурганга камданып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министринин орун басары Чен Кёнг Су парламентте суроолорго жооп берип жатып билдирди. Түндүк Корея өзөктүк бомбаны АКШга чейин жеткире аларын көрсөтүү үчүн континенттер аралык баллистикалык ракетасын учурат деп болгоп жатабыз, деди министрдин орун басары. Маалыматка ылайык, учурда расмий Сеул АКШда жасалган ракетадан коргонуучу ТХАТ системасын күчтөндүрүп жатат. Бул коргонуу системасынын Түштүк Кореяга жөнөтүлүшүнө Кытай менен Орусия каршы болуп келген. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги бул айда бир катар машыгуулар болорун да кошумчалады. Эскерте кетсек, Түндүк Корея 3-сентябрда суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Корея жарым аралындагы кырдаалды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулары кабарланган. Кытайдын лидери Си Цзиньпин БРИКС уюмуна кирген өлкөлөрдү дүйнөдөгү соода протекционизмине каршы биригүүгө чакырды. Ал уюмдун Кытайдын Сиамин шаарындагы саммитинде Бразилия, Орусия, Индия жана Түштүк Африканы дүйнөлүк маселелерди жөнгө салууда активдүү роль ойногого жана жалпы кызыкчылыктарды бирге коргогон дөдү. Кытай БРИКС уюму үчүн экономикалык жана техникалык планын ишке киргизерин жарыялагым келет. Экономика жана соода жаатында кызматташтыкты жүргүзүүнүн биринчи фазасына $76 миллион бөлүнөт, деди Кытай лидери Си Цзиньпин БРИКСтин 4-5 сентябрга белгиленген жылдык саммитине Түндүк Корея өзөктүк сыноо өткөргөндөн кийинки Корея жарым аралындагы чыңалуу көлөкөсүн түшүрдү. Бул уюм батыш үстөмдүк кылган глобалдык экономикалык системада мүчө мамлекеттердин кызыкчылыгын алга сүрөө максатында түзүлгөн, бирок айрым эксперттер уюмдун мүчөлөрүнүн экономика жана башкаруу системалары айырмалангандыктан анын натыйжалуулугунан күмөн санап келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Элдибековду президенттик талапкер кылып каттаган жок. Бул тууралуу 4-сентябрдагы Боршайкомдун жыйынында маалым болду. Боршайком төрайымы Нуржан Шайлдабекова Келдибектин соттулугу жоюла электигин жүйө келтирип, аны талапкер катары каттоо мыйзамга каршы келерин билдирди. Өз кезегинде Келдибеков БШК мыйзамга каршы иш алып барганын айтып, сотко кайрыла турганын кабарлады.
Бул жерде мен айтып атам, эгерде конституциянын чегинде беренени көрсөтсөңүздөр, могул боюнча болбойт десе, анда мен айтмакмын туура деп.
деди Келдибеков. Буга чейин Жогорку сот Ахматбек Келдибековдун соттолугу 2017-жылдын 8-ноябрында гана алынарын кабарлаган. Келдибеков коррупция беренеси боюнча соттолгон, 2016-жылы мамлекетке 10 миллион сом төлөп берген. Кыргызстанда 15 октябрда өтө турган шайлоого кеминде 7 киши талапкер болуп катталды. Ал тапта 4 сентябрда жарандык платформа уюму административдик ресурс жана дубуш сатып алуу, ошондой эле журналисттерге жана айрым саясатчыларга карата жасалып жаткан кысым президенттик шайлоонун кооптондуруучу факторлорунун бири болуп жатканын билдирип чыкты. Бийлик өкүлдөрү болсо административдик ресурс боюнча дооматтарды четке кагып келишет. Дүйшөмбүдө ишин баштаган Жогорку Кеңештин 3 комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары тууралуу келишимдин долбоорун жабык талкуулап жактырды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү депутат Абдывахаев Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Бул жерде ошо жалпы чек аранын 85% буюрса чечилип калыптыр. Бул жерде айыл өкмөттүн жетекчилери, акимдер, областтагы өкмөттүн өкүлдөрү да катышты, элдер менен макулдашылдык. Булар ушул туура болду деп анан ошо 3 комитет жактырып бердик.
Деди Абдывахаев Нурбаев. Ушул эле күнү президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүм башчысы Айзада Субагужоева, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Бишкекте 5-6 августта болорун сапар алкагында эки өлкө ортосундагы чек ара боюнча келишимге кол коюуларын билдирген эле. Сауд Аравия быйылкы ажылык ибадаттар ийгиликтүү жыйынтыкталганын жарыялады. Бул жолу ислам дининин ыйык жайларын дүйнөнүн булуң-бурчунан келген 2.3 миллион мусулман зыярат кылды. Саудия өкмөтүнүн ажылык сапарды тескерген комитеттин башчысы Ханзада Халид Аль-Файсал быйыл зыяратчылардын саны былтыркыга салыштырмалуу 30% көп болгонун билдирди. Ал 5 күнгө созулган ажылык ибадаттар маалында улуттуу маселелер катталбаганын кошумчалады. 2015-жылы Мекке шаарынын жанында 2300 зыяратчы тебелегинде каза тапкан эле. Алардын көбү ирандыктар болгондуктан бул окуя Саудия менен Ирандын ортосундагы чыңалууну күчөткөн болчу. Сауд Аравия быйыл кыргызстандык зыяратчыларга 4760 орун бөлүп берген. Алардын Кыргызстанга кайтуу жараны 8 сентябрда башталып 21 сентябрга чейин уланмакчы. Бакаята районунун кең арал айылындагы мектептин мугалими Автандил Назаркулов 20 өлкөнүн орус тил сабагынан берген мугалимдер катышкан Москвадагы сынакта 2-нчи орунду алды. Эл аралык сынакта Австралия, Палестина, Казакстан, Өзбекстан, Египет сыяктуу мамлекеттердин орус тилчилери өз тажрыйбалары тууралуу эссе жазып, атайын тесттен да өтүшкөн экен. Натыйжада финалга 12 мугалим чыгып, Автандил Назаркулов 2-нчи орунду алган. Муну менен ал Москвадагы Пушкин атындагы мамлекеттик институтта квалификациясын акысыз жогорулатмай болду. Автандил Назаркулов Таластын Бакаята районундагы Аман Аштанов мектебинде 25 жылдан бери эмгектенип келеткен.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндөгү конституциялык мыйзамынын долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоордо жарандыктан ажыратуу маселеси да каралып, бул ишти юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн комиссияга берүү сунушталган. Жарандык активисттер болсо оппозиция менен укук коргоочуларды жарандыктан чыгарууга бул мыйзам долбоору шылтоо болушу мүмкүн деп чоочулап жатышат. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Юстиция министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматка караганда жарандык жөнүндө мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын конституциясынын жарандык маселелерине тиешелүү ченемдерин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору жарандыкты алуу жана токтотуу тууралуу жоболордон турат. Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алып жаткан адам анын маанилүүлүгүн терең түшүнүп жана сезе билүүсү керек жана ант берет. Мыйзам долбоорунда ушундай эле жарандыктан ажыратуу маселесин юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн комиссиянын кароосуна берүү сунушталууда. Ал эми жарандыктан ажыратуу маселесин башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көтөрө алат. Жарандык коомду чочуткан жагдай дагы мына ушул болууда. Алар өлкө коопсуздугуна коркунуч алып келди деген шылтоо менен бийлик өзүнүн саясий атаандаштарын же сын айткан тарапты алсыздандыруу үчүн колдонушу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мурдагы жетекчиси Динара Ушрахунова жарандыктан ажыратылган адам көпчүлүк укуктардан ажырай турганын белгилөөдө.
Эми эгерде ушул чынында эле конституциялык мыйзам кабыл алынып калса, анда мына бирөөбүз демил көтөрүп келип эле ушуну жарандыктан алып салабыз. Бул деген улуттук коопсуздукка, анан бул патриот эмес, бул деген чыккынчы, бул иностранный агент же дагы башкача өлкөнү жамандап атат. Өлкө дегенде бул биздин бийликтегин өзүн сезет да. Өлкөнү бийликти критикаласа, ал өлкөнү жамандап атат деп туруп эле ошондой күнөөлөр менен эле булар мындай ишти козгоп көтөрүп ошол жарандыктан алып салыш боюнча процедураларды оңой эле өткөрүшүп калышат.
Аталган мыйзам долбоор боюнча алгачкы талкуу 17 августта өткөн. Министрликтен Азаттык радиосуна билдиришкендей, талкууда бир катар сунуштар келип түшкөн. Анын негизинде да кошумча алымчалар болушу ыктымал. Анткен менен Адилет укуктук клиникасынын башчысы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чопон Жакупова муну эң коркунучтуу мыйзам деп баалап жатат.
Вот когда было первое обсуждение этого законопроекта, мы смогли туда попасть, и мы увидели этот законопроект, это один из самых страшных законопроектов, которые я за последние 5 лет видела.
Бул мыйзам долбоорду биринчи жолу талкуулаганда биз да катышып калдык. Ал долбоор мен акыркы 5 жылда көргөн эң коркунучтуу мыйзам долбоору. Бул жаңы кабыл алынган конституциянын жыйынтыгы болуп жатат. Эски баш мыйзамда жарандыктан ажыратууга катуу тыюу салынчу. Азыркыда Кыргызстандын жарандары жарандыктан ажырап калышы мүмкүн жана анын жол жобосун, тартибин өкмөт аныкташ керек деген жаңы норма кирген. Муну мен депутат болуп турганда катуу сындагам. Бирок тилекке каршы аны эл өкүлдөрүнүн көбү колдошкон. Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорго ылайык эми жарандар жасаган кылмыштарына жараша эмес, өлкө коопсуздугуна коркунуч алып келип жатат деп жарандыктан чыгып калышы ыктымал. Бул маселени сот дагы эмес, кандайдыр бир аты жок юстиция министринин алдындагы комиссия чечет.
Лишать гражданства или нет? Будет какая-то комиссия безымянная.
15 январдан тарта 2016 жылдын 11 декабрында кабыл алынган баш мыйзам күчүнө кирген. Эми баш мыйзамда өзгөртүүлөргө жараша мыйзамдар кабыл алынышы керек. Азырынча коомдун талкуусуна чыгарылган жарандык жөнүндө мыйзам долбоор Жогорку кеңешке келе элек. Кесиби боюнча юрист, парламент депутаты Исхак Масалиев жарандыктан чыгаруу жол жоболору оңой эмес деп эсептейт.
Бийлик азыр камап атпайбы, анан көрүп жарандыктан чыгарганын көрүп камап коюшу оңой эмес. А жарандыктан чыгарса кете берет да, төрт жака. Эртең жоопко да тартылбайсың, он не гражданин депчи. Ал бир гана нерсе шайланбай калат, бийликке келе албай калат, болду. Калган учурда жашай берет да. Мыйзамда талкуулаганда ушул сиз айткан суроолор пайда болот да. Чын айтканда мен мисалы үчүн мен сурайм. Доктор жарандыктан ажыратылган. Ал ким болот деп мен суроо берем да. Кандай коюлуп калат? Өлгөндө каерде коюлат, төрөлгөндө каерде чыгарылат, балдардын атасы, энеси жазылганда ким болуп жазылат? Анын укуктары кандай болот, мурда төлөгөн салыктары кандай болот, азыр кандай салыктары төлөйт, көптөгөн маселе болот. Анан жөндөн жөнле кеткин, сен биздин дет саттан жогол, сен бизге жакпайбыз деп эч ким андай кыла албайт.
Быйыл жайында Казакстан парламентинин Жогорку палатасы террористтик кылмыш үчүн жарандыктан ажыратууну караган мыйзамды жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык жарандыктан соттун чечими менен ажыратылат, бирок адамдын андан аркы тагдыры эмне болоору мыйзамда так жазылган эмес. Кыргыз өкмөтү коомчулуктун талкуусуна коюп жаткан жарандыктан чыгаруу мыйзам долбоорун айрым укук коргоочулар ушуга окшоштуруп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош облусуна караштуу Кара Суу шаардык кеңешке шайлоо учурундагы чатак тууралуу НТС телеканалы милицияга арыз жазды. Бул арада БШКнын Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү Кара Суу шаардык кеңешинде мыйзамга жат көрүнүштөр катталбады деп билдирди. Шайлоо адистери болсо НТС телеканалы тарткан материал шайлоо тууралуу мыйзамдын чийтилигин көрсөткөн мисал экенин айтышууда. Кененирээк облустук кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара Суу шаардык кеңешинде депутаттарды шайлоо учурунда добушканага жакын жерде элди тизмеге алып жаткан белгисиз адамдар НТС телеканалынын операторуна кол салышты. Алар журналисттин камерасын тартып алууга аракет кылышкан. Аталган телеканалдын кабарчысы Гүлжан Алтымышбаева бул окуяны жарандардын эркин маалымат алуу укугуна кол салуу деп баалап, окуя боюнча Кара Суу райондук прокуратурасына жана райондук милицияга арыз жазганын билдирди.
Сиздерди кысымга алып атабы же коркутуп атабы деп суроо бергенде, ар жактан бир ачки таанган бала анан дагы эки адам болуп үчөө келип батарейкасын чыгарып, флешкасын чыгарып өчүрүпчү да, камерасын өчүр деп ошентип баштады. Бир баласы оператордун колун кайрый баштады. Андан кийин аркалыктан бир эже келип телефонуна камерага тарта баштаганда ошондо гана токтоду. Алар токтоп, ал эжени көздөй жүгүрүп, эженин колундагы телефонду жулуп алып, аны ага каршылык көрсөтүп баштады. Ойлойм, бул чындыкты элге, коомчулукка көрсөтүүгө көрсөтүлгөн каршылык да.
Бул арада Боршакомдун Ош облусу боюнча өкүлү Расылбек Кадыров Кара Сууда өткөн шайлоодо мыйзамсыздыктар байкалган жок деп билдирди. Ал шайлоо комиссиялары добушканалардын сыртындагы окуяларга кийлигишпейт деди.
Участоктун ичинде эмес, двордун ичинде эмес, сыртта көчөдө болгон окуя. А көчөдөгө комиссия жооп бербейт, а жерге коомдук тартипти камсыз кылган кызматкерлер барат, айрым ошолор жооп берет. Биз кечээ барып келдик, Борбор комиссиянын төрагасы келди. Ошого барып ошол жерден сурап келдик, милициядан сурадык. Бүт участоктарда байкоочулар отурду. Биз саат 7:00 кечээ ошол жерде болдук. Биринде дагы бир немеси айткан жок ал боюнча.
Милиция дагы шайлоо участкаларынын сыртында шайлоочуларды каттоого алуу сыяктуу көрүнүштөргө түз килише албайбыз деп билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев шайлоо күндөрү мушташ эле болуп кетпесе, доошканалардын тегерегиндеги аракеттерге милиция арыздын негизинде гана чара көрө аларын айтты.
Азыр алгачкы документтер аз топтолуп текшерүү башталды. Эгер мыйзам бузуучулар, укук бузуучулар болсо, байкоочулар тарабынан ошондой өздөрү материал топтоп, ошол шайлоо комиссиясына өткөрүп бериш керек. Ал эми милиция ал жерде коомдук тартипти гана көзөмөлдөйт. Эгерде анда дагы ошол шайлоо комиссиясынын төрагасынын баягы өтүнүчү менен гана ошо шайлоо өтүп жаткан жерге кире алат. Ал эми шайлоо участкасынан сырткары эгер коомдук тартип бузулуп, жарандардын укугу тепчеленип аткан болсо, анда ички иштер органдары өзүнүн милдеттерин чегинде чара көрөт.
Шайлоолор боюнча адис Эльвира Икрамова дал ушул НТС телеканалы тарткандай көрүнүштөр буга чейинки шайлоолордо да орун алганын ырастады. Ал шайлоо учурунда айрым партия өкүлдөрү доошканаларга жакын жерде отуруп алып, кирген чыккан адамдарды атайын каттоого алган көрүнүштөрдү ким тыйышы керектигин аныктаган так мыйзам жок экенин айтты.
Аны биз дагы гор кеңеште көтөргөнбүз, Оштодо болгондочу. Оштодо ошондой болгон. Если милиция действительно упирается, мага арыз түшпөсө, анан мушташуу болуп кандайдыр бир беспорядок болбосо мен эмне кылам деп. Ошо могу нарушенияны мыйзамга не прописывают. Чийки мыйзамда молчу.
Кечээ Кара Суу райондук кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча 5 участкада шайлоолор өткөн. Анын ичинде Кара Суу райондук кеңешинин шайлоосу журналисттерди кысымга алган окуя менен коштолгон. Шайлоо адистери алдыдагы президенттик шайлоолор учурунда да мыйзамдагы кемчиликтердин айынан доошканалардын сыртында мыйзамсыз аракеттер кеңири орун аларын азыртан эскертишүүдө. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Түштүк Чыгыш Азиянын Мьянма мамлекетиндеги Кырдаалдан улам футбол боюнча 2019 жылкы Азия Кубогунун тандоо туру үчүн Кыргызстан менен Мьянманын Бишкектеги беттеши өтпөй калды. Бул тууралуу өкмөт башчынын чечимине таянган Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Мьянмадагы кандуу окуялар катуу талкууланып, ага бир жактуу баа берип айыптаган билдирүүлөр болгон эле. Кубаныч Жолдошов сөздү улайт.
Азия Кубогунун тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Мьянманын курама командаларынын футбол оюну 5 сентябрда Бишкекте болмок. Бирок 4 сентябрь күнү Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов маалымдагандай, беттешти токтотуу тууралуу өкмөт башчысы тарабынан чукул чечим кабыл алынган. Анын айтымында футболдук беттешүү террористтик коркунучтан улам токтотулган. Семетей Султанов бул үчүн Кыргызстандын футбол федерациясы санкцияларга дуушар болушу мүмкүн экенин билдирди.
Ошол коркунуч менен оюн болбойт. Премьер-министр Сапар Жумакадырович өзү чечим кабыл алды. Өлкөбүздө туруктуулукту сактоо үчүн оюнду өткөзбөйбүз деп чечим кабыл алышты. ФИФА тараптан ар кандай санкциялар болушу мүмкүн. Санкциялардын ичинен биздин 3-0 эсебинде жеңилүү маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн. Ошон үчүн азырынча билбейбиз. Ошолор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Мен билетти сатып алган көрөрмандарды Федерация футболго чакырат элек. Ушул жерден бардык коротолгон акчалары кайтарылып берет.
Интернетте басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянмада мусулман азчылыгы жергиликтүү калктын жана куралдуу күчтөрдүн кодулоосуна дуушар болуп, кыргынга учураганы тууралуу карама каршылыктуу кабарлар жарыялануда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 75 миңдей адам өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Соңку жумада будда жана мусулмандар ортосундагы кагылышуудан 400 ашуун адам каза болгону айтылууда. Буга байланыштуу соц тармактарда Кыргызстандын курамасын нааразылык иретинде Мьянма курамасын Бишкекте кабыл алып беттешүүдөн баш тартууга чакырыктар ташталган. Мындан сырткары беттешүү учурунда Мьянмага каршы ар түрдүү акцияларды өткөрүүнү сунуштагандар да болду. Спорт куярманы Шайырбек Маматакторов соц тармактарда бир жактуу айыптоолор үстөмдүк кылып жатканын айтты.
Ар бир чатакта эки тарап теңден кетет да. Бир тарап Мьянманын да өкүлдөрүн күнөөлөй берген деле туура эмес болуш керек. Балким мусулман жамаат тараптан да ошол Бангладештик качкындар тараптан да кеткен. Бирок биздин коомчулуктун басымдуу бөлүгү мусулман болгондуктан мусулмандарды кырып атат буддисттер деп соц тармактарда ошо тарапка көбүрөөк басым жасалып кетти да. Маалымат бир тарап турак болуп атат дагы. Ошондуктан ким эки тарапты карап көрбөйлүбү деген пикирди айтса эле ал адам дагы мусулмандарга каршы чыккан 2-нчи катары каралып башталып атат да. Келип башка өлкөдөгү чатактын кедергиси биздин жарандарга чейин тийип атат.
Айрымдар Кыргызстан менен Мьянманын курамаларынын ортосундагы футболдук беттештин токтотулушун кубаттаган менен, ошол эле учурда анын расмий себептерин террордук коркунучка байлап көрсөтүүнү туура эмес деп сындап жатышат. Анткени алардын баамында мындай себеп өлкөнүн инвестиция жана туризм тармагына кедергисин тийгизет. Маданият жана туризм министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев өкмөттүн террордук коркунучтан улам деген себеп менен футболдук беттешти өткөрбөө чечимине карата төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Бул чечимди мен негизи колдойм, туура эле чечим, себеби акыркы кезде да Мьянманын мусулман калктарына болгон кадамдары көптөгөн каарданууларды мусулман элдерден алып келатат. Дүйнөсү колдоп жатканда мусулман элдерге Кыргызстандагы мындай айтканда диний бордош катары өздөрүнө колдоосун көрсөтүш керек. Бирок ошонун расмий себеби катары терроризмди көрсөткөндү, терактты көрсөткөнү мен ойлойм, бул туура эмес, себеби Кыргыз Республикасында Кудайга шүгүр терактор болгон эмес. Терактор болбой жатып, теракт болушу мүмкүн деп дүйнөсүнө бизди тынч эмес мамлекет катары көрсөткөн ушул туура эмес.
Анткени менен башка бир спорт куярмандары коопсуздуктун алдын алып, радикалдык күчтөргө мүмкүнчүлүк бербөө үчүн өкмөттүн футболдук беттешти токтотуу чечимин кубаттап чыгышты. Шайырбек Маматокторов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Өлкөдө коопсуздук да керек, Кыргызстанда канчалык радикал күчтөр бар, анда теракт боло турган болсо, албетте аны уюштура тургандар башкалар болот. Анын жыйынтыгы келип жалпы өлкөнүн намына зыян тийгенден көрөчү, тийсе бир федерацияга тиет, спорттун бир түрүнө тиер. Ошол эле Мьянманын өзүнүн оюнчуларынын деле коопсуздугу маанилүү да, туурабы? Ушул факторлорду эсептегенде балким биздин федерацияга эл аралык спорттук уюмдар санкция колдонбойт.
Ал арада Кыргызстан менен Мьянманын курамаларынын футболдук беттешүүсү боюнча маселе аягына чейин чечиле элек. Кыргызстандын футбол федерациясы Мьянма тарапка беттешти кийинкиге жылдыруу же болбосо оюнду нейтралдуу тилкеде өткөрүүнү сунуштаганы белгилүү болду. Эгерде Мьянма тарап андан баш тартса, анда Кыргызстан техникалык жеңилүүгө дуушар болду деп эсептелинет. Азырынча эки команданын оюну кайсы күнү каерде өтөрү белгисиз. Эки команданын жооптук беттешүүсү 10 октябрда Мьянмада өтмөк. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу назарыңыздарда. Эми журтташтар түрмөгү. Германияда жашаган кыргызстандык Айзада Акбекова Гамбург шаарынын этнологиялык музейине тайенесинин 5 канат 100 баш боз үйүн белеке берди. 31 август Кыргызстандын эгемендиги күнүндө Гамбург шаарында өткөн боз үйдү өткөрүп берүү салтанатына алыс катпашыдан 85 жаштагы Турду Кыдырбаева өзү келип, Германиядагы мекендештер чогулду. Иш чарага кабарчыбыз Элиза Кененбаева да катышып келди.
5 канат 100 баш бул боз үйдү Турду апа дээрлик 30 жыл мурда баштаган. Боз үй көтөргөндөн кийин анын түйшүгү бүтпөйт деген байбиче бир кезде өз колунан чыккан эмгек минтип Гамбург музейинин төрүнөн орун алып калат деп элестете да алган эмес. Буга чейин дал ушул боз үй Төлөмүш Океевдин Агылбирстин тукуму деген тасмасында да тартылган. Кийинчерээк Манас миң салтанатында тигилип, анда өткөрүлгөн сынакка да катышып, байгелүү орунга ээ болгон. Ал эми боз үйдү музейге өткөрүп берүү демилгесин Турду апанын небереси Айзада Акбекова сунуштаган. Турду Кыдырбаева небересинин сунушун дароо эле колдогонун айтат.
Эми мунун 80 башы дагы бар үйдө калды. Эми бир эле болсо үрүн аланда берелик деп балам сатып ийем деп да чыкты. Кой ушундай кылалы. Эми мен деле карап баратам чындыгында. Бир ук көтөрүш деле кыйын болду. Башта жаш кезде текти, кечен тойлорго, кечен колхоздун ар бир жерлерине кереке жарадым. Кудай кылбасын, грамота берди, сыйлык берди колхозум, элим, өкмөтүм, башкармам дегендей. Акимдер, губернаторлор бүт эле колдоп. Барчуун бар деген жерге тил алып турдум да мен дагы. Апа бирөөнү бияка берели, жакшы сакталып турсун. Кыргызстандагы мындай даңкын чыгаралы, ичине кыргыздар ушундай экен, ушундай менен жашайт экен деп көрсүн дейт. Мына эми ким жакшы сакталат экен да бул жердечи. Канча жылга турат экен, мына муну кыргыз балдар, кыргыз кыздар бар экен. Ошонтип үйлөнгөндө дагы, балдарлуу болгондо дагы келип турабыз, көрүп турабыз деп атышпайбы? Жакшы болду деп булар деле сүйүнүп атат. Мен дагы бергим келди таанысынчы. Кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бул деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Ушу мабуреки келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары
деген Турду Кыдырбаеванын небереси Айзада Акбекова 9 жылдан бери Германиянын Хайдельберг шаарында турат. Ал бул жактагы чоң компаниялардын биринде программист болуп иштейт. Айзаданын айтымында үйдө боз үйдү сатабыз деген сөз козголгондо эле аны музейге өткөрүп берүүнү чечкен.
Мен чоң энем дагы, тайнем дагы боз үй жасашты. Ошо бала кезибизден бери кийиз кантип жазылат, жүн кантип сабалат, кийиз кантип басылат, тебилет, кантип мол жип ирилет, ошолор менен чоңойдук. Анан бала болсок деле ошону көрүп жөн терис менен сезип чоңойдук да, анан аябай көп кым эмгек экен. Чоң жүз баш боз үйдү кандай кылып сактап калабыз, кантип сактап калабыз мунун артынан деген баягы улам жаңылап улам оңдоп турган баягы неберелерин баары эле башка кесиптебиз. Анан ошондо ойлонуп туруп мындай ошо сатпай ошо көпкө чейин сакталып турсун деп ылайыктуу болсун деп ошо музейге туура бардык да ыйгарууну. Эч качан алышат чындап боз үйдү күбө жеп кеткенде же чирип кеткенде же бир сактабай суу болуп калганда. Мындай музейден бизге ошо атайылап сурадык, ошо канча гарантия бере аласыздар деп. Мисалы бизге айтышты, азыр мисалы биякта 100 жылдан ашуун сакталып турган боз үйлөр бар экен. Анан ошол кандайдыр бир мындай бизге эме берди да, баягы дем берди да, мындай тигилип элге тигилип дагы да болсо жок дегенде бир 50 жыл ушундай калыпта кармалып турса эле абдан сонун болот эле да.
Журтташыбыз Айзаданын айтымында бул идеяга 3 жыл мурда келген. Андан соң ал Германиянын эле эмес, Европанын бир катар чоң-чоң музейлерине кат жазып, боз үйдү белеке берүүнү сунуштаган. Бардык эле музейлер боз үйдү алуу ниетин билдиришкен эмес. Кай бирлери музейдин форматынан улам боз үйдү ала албастыгын айтып баш тартышса, башкалары мындай чоң белекти сактоо чоң эмгек экенин билгенден кийин жок деп жооп беришкен. Ошентип 3 жылдан кийин Гамбургдун этнологиялык музейи бул баалуу белекти алууга макул болгон. Андан соң боз үйдү Кыргызстан Германияга алып келүү түйшүгү башталган. Бул жагынан Айзадага Германияда жашаган дагы бир мекендешибиз Гүлжан Сайдылкан жардам берген. Ал өзү логистика багытындагы эксперт болгондуктан боз үйдү мыйзамдуу жолдор менен алып келүү жагын уюштурган.
Бишкектен биз бүт экспорт документтерин даярдадык. Экспорт документтерин даярдаганга Бишкектеги Интегра инженеринг группта менин иним Кадыр Сайдылканов бар, ошол чоң колдоо берди. Бишкектеги таможня башка организациялар менен байланыш ушту бүт документтерин даярдаганга жардам берди. Мен бул жактан деген неметип турдук. Ошентип деген Бишкектен жүктөлдү, бул жака келди. Бул жака келгенде дагы импорт документтери абдан маанилүү. Бул жерде дагы музейлер да жөндөн жөн деген мындай чоң бир нерсени кабыл ала алышпайт. Эгер документациялар бүт бардыгы закон ченемдүү түрдө деген даяр болбосо, ошонун баарын деген биз уюштурдук, жасадык. Үйдү биз деген атайын машинеге жүктөп келдик. Машинеге жүктөп келгенде дагы биз атайын деген башка жүктөргө кошпой, себеби бизге абдан маанилүү болду. Эч нерсеси бузулбай бүт бардыгы жапжакшынакай болуп келиши өтө маанилүү болду. Кыргызстан бекитилди таможнядан, пломбаланып деп коет. Германияга келгенде Германиянын таможнясында ачылгыдай болуп алып келдик.
Канча убакыт кетти?
Ошондо биздин бул боз үйдүн келүү процесси жолго эле чыкканы, Кыргызстандан таможнядан басылып чыгып, бул жака таможняга киргени 11 күн болду.
Деди Гүлжан Сайдылкан. Ошентип боз үй Германияга алып келгенден кийин Гамбургтагы кыргыздар чогулуп этнологиялык музейдин төркү залдарынын бирине тигишип 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүндө Айзада Акбекова тайэнеси Турду Кыдырбаева менен расмий түрдө боз үйдү музейдин жетекчилигине өткөрүп беришти. Салтанатта сөз сүйлөгөн музейдин бөлүм башчысы Яна Реймер мындай белеке жетине албай турганын жашырган жок.
Албетте, мен бала кезимде боз үй деген эмне экенин билчү эмесмин, бирок кийинчерээк көчмөндөрдүн ушундай үйү бар экенин билдим. Бул боз үйдү бизге өткөрүп беребиз дегенде абдан кубануу менен кабыл алдым. Бул биздин музейдеги биринчи боз үй эмес. Бизде казактардын эски 100 жыл мурунку боз үйү бар, андан тышкары түркмөндөрдүн, монголдордун боз үйлөрү бар. Кыргыз боз үйү биринчи жолу келди. Боз үйлөрүбүздүн катары толукталганына сүйүнүп атам. Алардын ичинен эң көркөмдүүсү, эң коозу ушул боз үй болду. Мен көргөндө эле суктандым. Албетте, сырткы көркөмүнөн башка ар бир деталин, ар бир элементин талдап чыгышыбыз керек. Түндүгүнөн тарта ар бир деталинин айкалышып турганынын себеби эмнеде? Мына ошонун баарын изилдеп чыгышыбыз керек. Бул боз үй музей үчүн чоң белек.
Боз үйдү белеке берүү салтанаты Германиядагы кыргыз журтташтардын концерти менен коштолду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 5-сентябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Интернет дүкөндөрдүн кызматы Кыргызстанда да кеңири жайылууда.
Кыргызстандан чыкпай туруп эле жакшы керектүү буюмдарды алса болот. Бирок жаман жагы крем же болбосо кийим, бут кийимдер мындай чак келбей калган, же болбосо ойдогудай болбой калган учурлар болот.
Апталык адам жана базар программасында мына ушул темага кайрылып, ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн маркум ырчы Элмира Кайып кызынын чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Кыргызстан Мьянмадагы кырдаал боюнча кабатырлануусун билдирди. Мындай маалыматты Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка айтты.
Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун жана Ислам конференциясы уюмунун уставын жетекчилике алуу менен Мьянмада мусулман коомчулугуна карата түзүлгөн кырдаал боюнча өтө тынчтык тааныусун билдирет жана бардык тараптарды маселени тынчтык жол менен жөнгө салууга чакырат,
деди Айымкан Кулукеева. Анын алдында Азия футбол кубугуна тандоо турун алкагындагы Кыргызстан менен Мьянманын 5-сентябрда Бишкекте өтө турган футбол беттеши коопсуздук маселелеринен улам токтотулганы кабарланган. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Мьянмада 25 августта башталган карама-каршылыктан кийин 90 000 чукул рохинжа качкындары коңшу Бангладешке жер которушту. Алар Мьянманын коопсуздук күчтөрү жана жергиликтүү буддисттер тобу айылдарына өрт койгонун айтышууда. Мьянманын өкмөтү болсо коопсуздук күчтөрү өткөн айда полиция бекетине кол салган рохинжа козголоңчуларына жооп кайтарып жатканын билдирүүдө. Дүйшөмбүдө Чечениянын борбору Грозныйда миңдеген адамдар рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүп акцияга чыгышты. Буга окшош жүрүштөр ага чейин Мьянманын Москвадагы элчилигинин алдында жана Дагестандын борбору Махачкалада да өткөн. Түндүк Корея өзөктүк сыноосунан кийин ракета учурганга камданып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министринин орун басары Чен Кёнг Су парламентте суроолорго жооп берип жатып билдирди. Түндүк Корея өзөктүк бомбаны АКШга чейин жеткире аларын көрсөтүү үчүн континенттер аралык баллистикалык ракетасын учурат деп болгоп жатабыз, деди министрдин орун басары. Маалыматка ылайык, учурда расмий Сеул АКШда жасалган ракетадан коргонуучу ТХАТ системасын күчтөндүрүп жатат. Бул коргонуу системасынын Түштүк Кореяга жөнөтүлүшүнө Кытай менен Орусия каршы болуп келген. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги бул айда бир катар машыгуулар болорун да кошумчалады. Эскерте кетсек, Түндүк Корея 3-сентябрда суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Корея жарым аралындагы кырдаалды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулары кабарланган. Кытайдын лидери Си Цзиньпин БРИКС уюмуна кирген өлкөлөрдү дүйнөдөгү соода протекционизмине каршы биригүүгө чакырды. Ал уюмдун Кытайдын Сиамин шаарындагы саммитинде Бразилия, Орусия, Индия жана Түштүк Африканы дүйнөлүк маселелерди жөнгө салууда активдүү роль ойногого жана жалпы кызыкчылыктарды бирге коргого үндөдү. Кытай БРИКС уюму үчүн экономикалык жана техникалык планын ишке киргизерин жарыялагым келет. Экономика жана соода жаатында кызматташтыкты жүргүзүүнүн биринчи фазасына $76 млн бөлүнөт, деди Кытай лидери Си Цзиньпин БРИКСтин 4-5 сентябрга белгиленген жылдык саммитине Түндүк Корея өзөктүк сыноо өткөргөндөн кийинки Корея жарым аралындагы чыңалуу көлөкөсүн түшүрдү. Бул уюм батыш үстөмдүк кылган глобалдык экономикалык системада мүчө мамлекеттердин кызыкчылыгын алга сүрөө максатында түзүлгөн, бирок айрым эксперттер уюмдун мүчөлөрүнүн экономика жана башкаруу системалары айырмалангандыктан анын натыйжалуулугунан күмөн санап келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Элдибековду президенттик талапкер кылып каттаган жок. Бул тууралуу 4-сентябрдагы Боршайкомдун жыйынында маалым болду. Боршайком төрайымы Нуржан Шайлдабекова Келдибектин соттулугу жоюла электигин жүйө келтирип, аны талапкер катары каттоо мыйзамга каршы келерин билдирди. Өз кезегинде Келдибеков БШК мыйзамга каршы иш алып барганын айтып, сотко кайрыла турганын кабарлады.
Бул жерде мен айтып атам, эгерде конституциянын чегинде беренени көрсөтсөңүздөр, могул боюнча болбойт десе, анда мен айтмакмын туура деп,
деди Келдибеков. Буга чейин Жогорку сот Акматбек Келдибековдун соттулугу 2017-жылдын 8-ноябрында гана алынарын кабарлаган. Келдибеков коррупция беренеси боюнча соттолгон, 2016-жылы мамлекетке 10 000 000 сом төлөп берген. Кыргызстанда 15 октябрда өтө турган шайлоого кеминде 7 киши талапкер болуп катталды. Ал тапта 4-сентябрда жарандык платформа уюму административдик ресурс жана добуш сатып алуу, ошондой эле журналисттерге жана айрым саясатчыларга карата жасалып жаткан кысым президенттик шайлоонун кооптондуруучу факторлорунун бири болуп жатканын билдирип чыкты. Бийлик өкүлдөрү болсо администрация дек ресурс боюнча дооматтарды четке кагып келишет. Дүйшөмбүдө ишин баштаган Жогорку Кеңештин 3 комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары тууралуу келишимдин долбоорун жабык талкуулап жактырды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү депутат Абдывахаф Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Бул жерде ошо жалпы чек аранын 85% буюрса чечилип калыптыр. Бул жерде айыл өкмөттүн жетекчилери, акимдер, областтагы өкмөттүн өкүлдөрү да катышты, элдер менен макулдашылдык. Булар ушул туура болду да, анан ошо 3 комитет жактырып бердик.
Деди Абдулахаф Нурбаев. Ушул эле күнү президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүм башчысы Айзада Субагужоева, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Бишкекте 5-6 августта болорун сапар алкагында эки өлкө ортосундагы чек ара боюнча келишимге кол коюуларын билдирген эле. Бакаята районунун кең арал айылындагы мектептин мугалими Автандил Назаркулов 20 өлкөнүн орус тил сабагынан берген мугалимдери катышкан Москвадагы сынакта 2-нчи орунду алды. Эл аралык сынакта Австралия, Палестина, Казакстан, Өзбекстан, Египет сыяктуу мамлекеттердин орус тилчилери өз тажрыйбалары тууралуу эссе жазып, атайын тесттен өтүшкөн экен. Натыйжада финалга 12 мугалим чыгып, Автандил Назаркулов 2-нчи орунду алган. Муну менен ал Москвадагы Пушкин атындагы мамлекеттик институтта квалификациясын акысыз жогорулатмай болду. Автандил Назаркулов Таласын Бакаята районундагы Аман Аштанов мектебинде 25 жылдан бери эмгектенип келеткен.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Обода Азаттык радиосу. Интернет дүкөндөрдүн кызматы Кыргызстанда да кеңири жайылууда. Азырынча онлайн соода көбүнчө тиричилик техникасы менен электрондук товарларды сатып алууда колдонулат. Апталык адам жана базар программасынын бүгүнкү чыгарылышында интернет дүкөндөр тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандыктарда үйдөн же кеңседен чыкпай отуруп эле маңдайындагы монитор же колундагы телефон аркылуу каалаган буюмун дүйнөнүн каалаган бурчунан буйрутма менен сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башка өлкөдөн буйрутма берген буюмтайым товарлар бир жумадан бир айга чейинки убакта каардардын колуна тийсе, жергиликтүү интернет дүкөндөргө берилген тапшырык товарлар бир нече сааттын ичинде каардардын колунда болот. Биздин маектешибиз Болотбек Бокенов акыркы убактарда Америкадагы интернет дүкөндөргө буйрутма берип, көбүнчө кийим кече сатып алып жүрөт.
Заказ кылган товарлар орточо 2 жумада келет. 20 күнгө чейин болуп калат. Өзүң отуруп алып интернеттен бир магазинге карточканы катташың керек. Visa карточка же MasterCard же PayPal менен төлөсө болот. Анан өзүң заказ кыласың. Биздин фирманын Америкада дареги бар. Интернет магазин ошол дареги алып келет. Ошол компания Кыргызстанга жеткирип берет. Мисалы үчүн мен иштеп аткан фирма килограммына $10 алып келет.
Канчалык ыңгайлуу?
Аябай эле ыңгайлуу. Мисалы үчүн кийим кечек же техника болгондо Америкада магазиндер мисалы үчүн ассортимент аз калганда аябай чоң скидка жасашат. Ошол скидкаларды таап, сапаттуу жакшы товарларды Кыргызстандыкынан арзаныраак алса болот да. Кээ бир товарлар мисалы үчүн Кыргызстанда жок.
Алыскы чет мамлекеттердеги онлайн дүкөндөргө берилген буйрутмаларды Кыргызстандагы каардардын колуна жеткирүү менен шугулданган бир нече ишкана бар. Алар сатылып алынган товарга жараша өздөрүнүн ташуу акысын кошушат. Ошол эле учурда алыскы чет мамлекеттерден онлайн соода кылуунун тобокелчилик жактары да бар. Алсак, каардар буйрутма берген товар дүкөндүн сайтындагы сүрөттөн башкача болуп калышы ыктымал. Сапаты да толук менен канааттандыра албай калышы мүмкүн. Айрым дүкөндөр тапшырыкка жиберилген товарларды кайра артка албай турган шарт менен сатышат. Ошондуктан биз суроо салган айрым респонденттер интернет дүкөндөрдөн соода кылбасын айтышты. Бишкектик Алла Ким аттуу тургун кандай гана товар болбосун, көз менен көрүп, кол менен кармалап көрмөйүн ала албасын айтат.
Да, детям заказывают какие-то вещи. У меня племянница заказывает вещи.
Мен өзүм онлайн соода кылып көргөн жан эмесмин. Балдарым буйрутма берип калышат, бирок кээде алып келген товары сайттагы сүрөтүнөн башкача чыгып калган учурларын айтып даттанып калышат. Мен неге соода кылбайм? Анткени акчасын төлөп ала турган нерсени көзүм менен көрүп, кармалап дегендей сапаты баасына туура келеби жокпу билишим керек. Анын үстүнө азыр Бишкекте деле дүйнөдөгү белгилүү брендтердин кийим кече буюм тайымдарын сатып алсаң болот. Мен өзүм дүкөн кыдырганды жакшы көрөм. Ошондуктан үйдө жатып алып, кандайдыр бир сайттан буйрутма бергенден көрө дүкөндөрдү түрөө кыдырып соода кылуудан рахат алам.
Я лучше должна сама пощупать, посмотреть, померить и только тогда решить купить себе или нет.
Соода кылуудан рахат алгандар жөнүндө сөз болгондо көбүнчө айымдарды сөз кылышат. Бир жагынан айымдар үчүн зарыл болгон нерселер көбүрөөк. Кыз келиндер көбүнчө интернет дүкөндөрдөн, онлайн каталогтордон косметикалык каражаттарды сатып алышаарын айтышты. Кыргызстанда кеңири тараган Mary Kay, Oriflame, Avon, Faberlic сыяктуу маркетинг фирмалары көбүнчө сулуулук тартуулоочу каражаттар менен кошо эле кийим кече, аксессуарларды да сунуштоого түштү. Алардын бул сунушунан баш тарта албай, буйрутма берген кээ бир кыз келиндер айрым учурларда өздөрү каалагандай сапаттагы же өлчөмдөгү кийим кече туш келбей калчытканын айтып жүрүшөт. Алардын бири журналист Бурулай Сурманкулова.
Жакшы жагы Кыргызстандан чыкпай туруп эле бир ай, бир жарым ай, кээде бир айга жетпеген убакытта эле Европадан, Америкадан жакшы керектүү буюмдарды буйрутма берип алса болот. Бирок жаман жагы кээ бир учурда ошол мен буйрутма берген крем же болбосо кийим, бут кийимдер мындай чак келбей калган, же болбосо ойдогудай болбой калган учурлар болот. Кайра отказ кабыл алынбайт деп алдын ала айтышат. Ошого макул болуп эле буйрутма берем. Эгерде чак келбей калса же көңүлүмө туура келбей калса сиңдиме же болбосо дагы башка бир өзүмдүн тааныштарыма сунуштап баары бир пайдаланам.
Кыргызстанда жергиликтүү интернет дүкөндөрдүн кызматы да кеңири жайылууда. Учурда жергиликтүү торчудон эле ондогон онлайн соода түйүндөрүн табууга болот. Айрымдардын ааламтордон сырткары да дүкөндөрү бар. Эгер кайсы бир товарды сайттан көрүп жактырып, бирок сапатына ишене албаса, кардар дүкөндүн өзүнө барып, көрүп, кармалап туруп, анан сатып ала алат. Эксперттердин белгилөөсү боюнча, учурда интернет дүкөндөрдөн негизинен электрондук жана тиричилик техникаларына суроо талап көп. Бишкектеги онлайн соода түйүндөрүндө аймактардан туруп соода кылуунун ыңгайлуу жактары да бар. Баткендеги Короз Продакшн студиясынын негиздөөчүсү Медербек Ниязалиев студиясы үчүн техникаларды LinkKG онлайн дүкөнүнөн алган.
Көбүнчө орг техникаларды алганда, компьютер же болбосо ошол керектүү тетиктерди алганда биз негизинен мисалы LinkKG интернет дүкөн кызматтарын пайдаланабыз. Ал жерден компьютер жасаттык, мисалы жакында эле системный блогун жасаттык, ага керектүү нерселердин бүт баарын алганбыз, ишенүктүү и өзүнүн баягы кепилдик талондору менен берди. Негизи эле жалпысынан айтканда биз 3-4 жыл болуп калды ошол интернет дүкөн кызматтарын пайдаланабыз.
Жергиликтүү интернет дүкөндөрү электрондук же тиричилик техникалардан тышкары бүгүн кардарларга каалаган товарын сунуштоого даяр. Алардын ичинде эмерек, кийим кече, идиш аяктан тартып гүлдөргө чейин бар. Кардар сайттан көрүп тандаган товар бир нече сааттын ичинде анын колуна тиет. Алар менен катар эле кардарларга жалаң азык түлүк сунуштаган онлайн соода түйүндөрү да көбөйүүдө. Алардын бири Кампа Кейже дүкөнү тууралуу. Бир нече ирмемдерден кийин сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ободо Азаттык радиосунун Адам жана базар программасы жаңырууда. Биз бүгүн интернет дүкөндөр тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Жергиликтүү интернет дүкөндөрдүн ичинде кардарларга азык түлүк сунуштаган онлайн соода түйүндөрү да бар. Алардын бири Кампа Кейже дүкөнү. Кампа Кейже 3 жылдан бери кардарларга ун, май сыяктуу азык түлүктөн тартып, ширекеге чейинки күнүмдүк керектелүүчү товарларды сунуштап иштеп келет. Аталган онлайн дүкөндүн негиздөөчүсү Кыялбек Сулаймановдун пикиринде, жергиликтүү кардарлардын ичинде интернет дүкөндөргө ишеним дагы деле болсо азыраак.
Кыргызстанда эми бул нерсеге көп дагы ишенишке келдик да. Биринчиден бизди карылап көрүш керек экен бир товардычы. Тапшырыктын баардыгын аткарганга аракет кылабыз, бүткүн тапшыра алабыз. Өзүбүздүн дүкөн бар жүн сатыш жердин, ошол жерден эле баардыгына алып барып беребиз тапшырыктарды.
Интернет дүкөндөрдүн иштөөсү да түрдүү. Эгерде чоң суммада тапшырык болсо, көбүнчө буюмду жеткирүү шаар ичинде акысыз болот. Азыраак суммадагы тапшырыктарды жеткирүүдө жол акы кошулат. Ошондой эле тапшырыктарды аймактарга жеткирүүдө да жол акы алынат. Аймактар демекчи, интернет дүкөнүнүн кызматын колдонгондор облустарда да бар. Маселен, Таластагы сулуулук салондорунда иштегендер сулуулоочу каражаттарынын дээрлик көпчүлүгүн интернет аркылуу буйрутма менен сатып алса, мамлекеттик кызматтарда иштеген жаш муун кийим кечелерди негизинен интернет аркылуу сатып алат экен. Таластан кабарчысы Альбина Сулайманованын мына ушул тууралуу макаласын чогуу тыңдайлы.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүндөгү билим берүү министрлигине караштуу бөлүмдө эмгектенген 22 жаштагы Айжамал жумушка кийген кийиминин баарын интернет аркылуу буйрутма берип, Бишкектен сатып алат. Ал мындай кызматты соңку 3 жылдан бери колдонуп келет.
Таласта кийимдерди айта кетсек, Таласта кийимдер баардык эле окшош да. Бир кийимди алсаң элдин баары ошол кийимди алат. Анан ошондуктан интернеттен заказ берем. Жалаң классический кийимдер заказ берем көбүнчөсүндө. А мындай спортивный кийимдер заказ бербейм да. Көбүнчө жумушка ылайыктуу кийимдерди заказ берем. Сүрөтүн көрөм, көрүп эле анан кийин аларга звонить этип эле заказ берем. Алар болсо мага өздөрүнүн данныйдан жиберишет аттарын. Мен ошол немеге данныйга акча салам. Салгандан кийин кайра алар мага таксиден салып жиберишет кийимди. Сапаты тууралуу айта кетсек, сапаты талоонуна жооп берет. Мисалы бүгүн акчасын салсам, уже акчасын алар менен салып жүрөт. Ошондо жолго 5 саат кетти, 5 саатта келип калат кийимдер. Ошо кечээ күнү эле ошо Бишкектин интернет магазиндердин биринде өзүмө көйнөк заказ бердим. Көйнөктү ширли алып келип беришти, размери да туура келди, сапатына да жооп берди. Ошо ыраазы болуп калдым.
Деген Айжомал курбу досторун да интернет аркылуу буюм-тайым, кийим-кечек сатып алууга үндөйт экен. Ал эми айымдардын сулуулугуна кам көргөн Бакай Ата районунун тургуну Нургуз Төлөбердиева боенуучу каражаттардын дээрлик баарын интернет дүкөн аркылуу буйрутма берет экен. Ал Таластагы Борбордук базарынын жанындагы сулуулук салондорунун биринде 6 жылдан бери эмгектенет.
Парикмахерские принадлежности, там ресницы, наращивание ресниц, в общем, вот все беру, да, салон красоты, мне керек болсо ошонун баарын алам да. Мне так удобно, да, когда времени нету, барып айтасың моему товарды, доставка менен алып келет да, например, так проще, удобно.
Интернет-магазиндин товарлары көбүнчө Instagram социалдык тармак аркылуу сатылат. Ал үчүн кээси атайын аккаунттарды ачса, айымдар белгилүү адамдарга каражат төлөп кызматын сунуштайт. Тагыраагы ошол баракчага сатыла турган товардын сүрөтү менен кошо баасы, сапаты тууралуу маалымат камтылат. Бирок ошол сүрөттөгү товар дайым эле биз ойлогондой боло бербейт экен дейт бул жаатта оозу күйгөн жаш активист Сайхал Калыгулова.
Ойлоносуң, анан кийин реальность деп, ожидание реальность дейт го. Баягы платят манекенде сонун отуруп эле моонтип сүйүп калгам да. Анан келгенден уже өзүм батпай, баягы мен 44-нчү размергем өзүм. 44-тө эле заказ бергенбиз, бирок ал маломерка, мындай кийим аябай кыска болуп калган да. Азырга чейин кийилбей турат. Ошондой эле көрүнүш. Баасы кызыктырат экен, бирок баягы өзүңдүн каалагандай сонун сүрөттөлгөн көйнөктү ала албайсың эч кандай, мен ойлойм. Анткени подружкама да ошол көрүнүш болду. Ага уже мындай фигурасына келген жок да, такырчы. Баягы базардан кийип алганың жакшы болчу, сценасы канча сом болсо дагычы.
Анан да кээде товар мөөнөтүнөн кечигип же такыр эле келбей калган учурлар да болот экен. Мындайда интернет дүкөндөр ишенимден чыгып калаарын, керектүү буюмун өз убагында ала албай калган Ализа Асакеева айтты.
Мен лично кремдерине заказ бергем, ушу пигментный пятналарды кетириш үчүн, анан кийин бирок бир эмес эки жолу заказ бергем. Эки жолу тең, ооба мына мынчасында берип жиберебиз, сиз через почта акчаңызды которос и почтадан кремдерди аласыз деген. А так бирок эмеккен жок, келген жок. Мен почти 3 ай, 4 ай күттүм аларды. Алар менен байланышканда айткам, силердин биринчи мага продукцияңар келсин депчи, анан кийин мен акчаны ошондо котором деп. Алар макул болушкан, паспортный данныйларды, полный телефондордун баарын жөнөткөм. Эч кандай эчтеке келген эмес. Мен мисалы үчүн көз карашым жакшы эмес да, ошолсо интернет магазиндергечи. Ишенбейм.
Талас облусунда интернет дүкөндөрдүн кызматын колдонуучулар жөнүндө аймактагы кесиптешим Альбина Сулайманова айтып берди. Биз болсо ушуну менен программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында Кыргызстандагы интернет дүкөндөрдүн кызматы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага талассан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эстрада ырчысы Элмира Кайып кызы 31 августта 42 жашында каза болгон эле. Бүгүнкү жан дүйнө радио түрмөгүнөн маркум ырчынын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Радио берүүнү кабарчыбыз Айырбек Ажиматов даярдады.
Ар кечте ар таңда боздоп сайра, аздырып сезимди козгоп сайра.
Бул сөз обону Элмирбек Иманалиевке таандык Булбулум аттуу ырды булбулда ырдаган Элмира Кайып кызы. Ал ушул ыр менен угармандардын калың катмарына таанымал болгон. Болочоктогу таланттуу ырчынын балалыгы тууралуу Элмиранын агаларынын бири Абдыкадыр Байтоков мындай жескерип турду.
Школдо окуп жүргөндө ушунчалык өзү тентек шок кыз эле ушул ак оротто ушунчалык чоң бир өрүккө чыгып алып түшпөй ушундай бизди ушундай эмеге салчу, анан мынакей окууну жакшынакай бүтүп ушул окууну дагы чоң чоң ийгиликтерге жетишти. мектепти мынакей алтын медаль менен бүтүрүп, анан олимпиадаларга Кыргыз Республикасына математика факультети менен барып, олимпиадан биринчиликтерди алып көп келген.
Капилеттен жаш кеткен Мукамүндү ырчы менен коштошуу зыйнатында аны орто мектепте окуткан Мурат Жетимишбаев буларды айтты.
Бул уккан булбулубуздун үнүн мындан ары угалбайбыз. Бул ачык чындык. Көл аккусуз калды. Жетегүз да бир талантынан ажырап, жетимсиреп турат. Ак терек айылында мындан ары эл бир анын шаңдуу күлкүсү угулбайт. Мындан ары Элмира көлдү жээк деп басып, мурункудай ысык көлүнө суктана албайт. Биздин эң чоң арманыбыз ушул.
жылы айылдык орто мектепти күмүш медаль менен аяктаган Элмираны атасы келечекте математик болот деген тилек менен Бишкек шаарындагы финансы техникумуна өткөрөт. Бирок чыгармачылыкка ышкысы арткан кыз атасы айылга кетери менен Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын алдындагы 2 жылдык студияны издеп таап, сынак тапшырып, ал жерден окууну чечет. Ошол жылдарда Элмира Кайып кызы менен чогуу окуган эмгек сиңирген артист Сыймык Бейшекеев курсташын мындай жескерди.
Биз эми чогуу баягы бир мугалимден окуп калдык да, Улук Мырзабайдан. Анан кыздардын ичинен ушул Келже Кубатованын үнү өзгөчө, Элмиранын үнү өзгөчө болуп неме болуп турушу эле да. Акомус менен ордодо ушунчалык бир үнүн ийкемдүүлүгү, баягы жеткиликтүү даганы ар бирге баягы жүрөгүн берип кырдаш эле да. Экөөбүз дагы Сталбек Бактыгуловдун жана Жалгызымсың деген чыгармасын негизи экөөбүзгө дуэтке сунуштады эле. Кандайдыр баягы бүтпөгөн күнүмдүк көйгөйлөрдөн улам Элмиранын убактысы болбой калып, мен жалгыз аткарып калгам да. Ошолордо да ошо бири өкүнгөнүм ушул жок дегенде, ошо тирүүчүлүктө чогуу бир дуэт ыр жаздырып койбогонум азыр дагы иштен сызып турам.
Мукамүндү ырчы аталган студияны аяктагандан кийин Бүйүсара Бейшаналиева атындагы искусство институтуна тапшырып, ал ортодо Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын ырчы солисти болуп иштеп калат. Мурдагы маданият министри режиссер Алтынбек Максутов аталган театрда Элмира Кайып кызы менен чогуу эмгектенгенин эскерди.
Элмира бул фольклордук эле же жогорку билимдүү эле музыкант болбостон, бул өзүнүн башкача дагы чоң таланттары бар эле. Бул актриса да болуп ошол театрда Кызыл Алмада спектакльдерди ойноп ошол чогуу бир партнер болуп ойночу элек. Көптөгөн биз бере албаган концертти, биз кыла албаган клиптерди, биз кыла албаган бир чыгармачылык чоң нерсени ушул Элмира жазачу эле. Биз дайыма ушул өзүбүз эркек болсок дагы Элмиранын артында туруп, Элмираны ээчип көп бир чоң сахналарга чыгып, ушул эле Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өзүнүн эң алгачкылардан болуп бир чоң концертин берген, өзгөчө концертин берген, өзгөчө бир чыгармачылыкка жол салган чыгаган кыздардан эле. Чет мамлекетке чогуу көп чыктык биз. Ошондо кыргыздын намысын талашкан кыздар эле. Биз дайыма суктанчубуз, Элмира эркек болгондо бул өзгөчө эркек болмок деп.
Элмира Кайып кызы алгач Ырыспай Абдыкадыровдун Аккуулар сени сагынар деген ыры менен Карамолдо Орозов атындагы оркестрдин коштоосунда сахнага чыккан. Эстрадада Шамшыбек Өтөбаевдин Калдесимде деген ыры менен таанылган. Булбулумдан сырткары Сүйүү ыры, Ак сүйүүңдөн бере турчу бир тамчы, Жылдыздуу түн, Кыялдагы мырзага деген сыяктуу жана башка ырлары менен угармандарга кеңири таанымал болгон.
Асманга жылдыз болгон чагында түн нурунда аялдала түзү адырда бараткан сыйтыр көлүндө.
Ырчынын сахналаш курбусу Нуруйса Абасова Элмира Кайып кызы өзүнүн репертуарына көбүнчө салмактуу ырларды тандаганын кеп кылды.
Элмира мындай ырды тандаганда мындай башкача тандайт эле да, ал өзүнүн анын диапазону дагы аябай бийик, кинен эме болчу да, анан кийин мындай ырды дагы баягы өзүнүн диапазонуна, анан көбүнчөсү баягы эмнегедир баягы ушундай өзүнүн азыр ырларын уксам кечээден бери бүт эле өкөп, бүт өзүнүн жашоосу жөнүндө ырдагандай болуп калыптыр да, мындай башкача.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган түрмөктөн 42 жашында бул дүйнөдөн өткөн ырчы Элмира Кайып кызынын чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Элмира Кайып кызы акыркы жылдарда мамлекеттик чегара кызматынын ырбий ансамблинин солисти болуп иштеп, мамлекеттин атынан өлкөдө же чет элде өткөн маданий иш-чараларга катышып келген. Ар ким үндү ырчынын сахналашын мерген турганда Элмира Кайып кызынын таланты учурунда бааланбай калды деген пикирде.
Элмиранын ар кимдин үнү бар болчу, булбулдай ар кимдин үнү бар болчу, булбулум деген ыр менен чыккан. Алдыда көп чыгармасак дагы жагырларды жаратмак, бирок мушум жалган улук кылып алып кетип отурат, айла жок экен. Бирок мени өкүндүргөнү ушу адамкерчилик абдан жакшы болчу, абдан сонун адам, сонун эне, сонун жар болчу, сонун дос болчу. Бир өкүндүргөн нерсеси ушуга чейин бир мамлекеттик наградасы да жок, заслугасы да жок мамлекетте. Кыз мен өкүнгөнүм ошол, анан кадырына элеп атабыз да. Анан кийин эгер ушундай боло берсе мен ойлойм биздин искусствону эске калбайт болуш керек депчи. Орто жолдо чоң өсүм, чоң бир нерсе үсүлөт депчи.
Мерген турган эгер Элмира Кайып кызына мамлекет татыктуу көңүл буруп, талантын таанып, учурунда наам берсе, ал ырчынын чыгармачылыгына дем болот эле деген ойдо. Анткен менен эл артисти Гүмөндөр Абылов таланттуу ырчы кандайдыр бир наамга ээ болбогону менен аткарган чыгармалары менен эл эсинде калат деп эсептейт.
Угарындашыбыз кыргыз элине аттын каскасындай таанылып, кыргыз элине өзүнүн булбул үнү менен көп кызмат кылды деп эсептейбиз. Арине жанагындай өкмөт тарабынан болобу ушундай бир сыйлыктарга ээ болбогону менен бул элдин кулагында, элдин жүрөгүндө, элдин көз алдында мунун жакшы ырдаганы, жакшы мүнөзү, ачык айрымдыгы, адамкерчилиги калды деп эсептейбиз.
Элмира Кайып кызын жакындан билген курдашы, кесиптеши Нуриза Абасова буларга токтолду.
Элмира Кайып кызы эми бир бөдөр алган булбул эле да. Мындай адамгерчилигин айтсаңыз, өтө жөнөкөй, өтө таза, өтө назик, акылдуу, жарокер, байуу, мындай эч бирөөгө жамандык каалабаган, жаман сүйлөгөн, мындай бирөө ага мындай катуу сүйлөп эме кылса дагы апе ушинтип кой дей деле эч мындай жооп деле айтчу эмес да бирөөгө. Мындай бул анын тазалыгы, ушундай байоолугу, бала кыял боюнча эле ушундай боюнча эле бакышым келип калды. Эч кимге кыйбат
курдашы Элмиранын жеке тагдыры тууралуу да айтып берди.
Аял катары баягы эне болуп, кызын чоңойтуп эме кылды, анан аял катары деле өзү жакшы көргөн адам менен жашап, ушул убакка чейин эле жашап келишти. Анан эми ар кандай болот да, баягы жашоодо азыркы мунун азыркы ушул убакка келип калганы баягы үйүндө көп кыйынчылык, төшөктүн баары Элмиранын башында болуп калды окшойт да. Себеби апасы дагы аябай, аяш апабыз мына азыркы күнгө чейин ооруп атат, гемодиализ алат, күнүнө жумасына эки жолдон алат. Анан жумушунан да сокращенияга туш келип калып, бул ошол бул ошо мамлекеттик кызматта иштеп калып көп учурда эме айлыкка эме болуп алган да. Анан мен апамды кантип багам, мен айлыгым жок болсо кантип мени мамамды багам деп эле ушинтип ошого кыжаалат болуп бакшы мындай көбүнчө өзүн ошо таштай билген окшойт да баягы.
Маркумдун жакындарынын бири Абдыкадыр Байтокувтан ырчынын кандай себептен каза болгонун сурадык.
Мына акыркы ушул сыйлыгы 26-июль айында Жети Ууз районунда ушул чоң фестивал болду. Бүт эсеңги боюнча эл аралык. Ошол жерден акыркы сыйлыгы ушул Гранд Приздин ээ болуп келди. Бир жыл мурун өзү эмеге маалыматтар алып кеткен боюнча айтып кетсем, бир жыл мурун ушу боорунан операция болгон. Бир жыл мурун анан операциядан кийин жакшынакай, андан бери бир жыл жакшы жүрдү. Анан ушу кийинки акыркы учурларда мындай ушу жүрөгүм ооругансып калат деп көп көңүл бөлүлгөн эмес экен. Обширный инфаркт болуп диагнозу коюлуп больницадан жазылды.
Ырчы Элмира Кайып кызы 1975 жылы 4 январ күнү Ысык Көл облусуна караштуу Жетиөгүз районундагы Актерек айылында туулган. 2017 жылдын 31 августунда 42 жашында дүйнөдөн өттү. Марфумдун артында бир кыз калды. Урматтуу радио каармандар, сиздер Жан Дүйнө радио түрмөгүнөн ырчы Элмира Кайып кызынын чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.